Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar? I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsellmilkom u nilqgħakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kolonne Sonore. Sensiela imwassla lilkom minn Campus FM li tlaqgħakom ma' xogħlijiet ta' kompożituri li kitbu għaċ-ċinema kif ukoll għat-teatru. Dan huwa t-tielet programm minn din is-sensiela fejn illum ukoll għażilt kompożitur interessanti u li żgur hemm ħafna xi tajt dwaru. Però dan il-kompożitur kien diffiċli ħafna li inħallih waħdu, għaliex ix-xogħlijiet tiegħu tista' tgħid li kienu dejjem f'kollaborazzjoni mal-partner tiegħu, dam huwa ħadd ħlief Richard Rogers. U laqgħet insemmu Richard Rogers ma nistgħux inħallu barra lill-Oscar Hammerstein. Rogers il-kompożitur u Hammerstein l-awtur ta' numru sostanzjali ta' bċejjeġ mużikali. Mużika li toħodna ftit lura fi żmien fejn kienet fost l-aktar popolari kemm fid-dinja taċ-ċinematografija kif ukoll fil-qasam teatrali. Min huwa fil-fatt il-kompożitur Richard Rogers? Imwieled f'Long Island fi New York fit-28 ta' Ġunju tal-1902, nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-aktar kompożituri li jagħmel suċċess fil-karriera tiegħu fis-seklu 20. Rogers studja f'Columbia kif ukoll fl-Institute of Musical Art fi New York. Fil-fatt iltaqa' mal-kollaboraturi futuri tiegħu meta kien propju f'Columbia. Il-kollaborazzjonijiet tiegħu flimkien ma' Oscar Hammerstein II u Lawrence Hart waslu għal numru kbir ta' musicals li inħadmu kemm għall-palk kif ukoll għall-iskrin. Fost l-aktar popolari insibu Oklahoma, South Pacific u The Sound of Music. Rogers beda jieħu il-lezzjonijiet tal-pjanu fl-età ta' 6 snin u kienet produzzjoni ta' Jerome Kern li waslitu biex jiġi infatwat mid-dinja ta' musicals. Rogers kitab l-ewwel kanzunetta meta kien għandu biss 14-il sena u meta kellu 16-il sena ħabib tal-familja tiegħu introduċih ma' Lawrence Hart. Fl-1918 nistgħu ngħidu li twildet kollaborazzjoni li damet ħajja għal 25 sena minkejja l-fatt li Hart kien 7 snin akbar minn Rogers u li kellu personalità differenti ħafna minnu. Il-kollaborazzjoni baqgħet ħajja sakemm mit Hart fl-1943. Sas-sena 1925, bosta siltiet mużikali minn tagħhom kienu saru popolari fi Broadway, l-aktar żewġ siltiet minn The Garrick Gaieties, fosthom is-silta Manhattan. Fost il-produzzjonijiet mużikali f'dak il-perjodu li kellhom suċċess moderat, insemmu Dearest Enemy, The Girlfriend tal-1926, Peggy Ann u Econnecticut Yankee fl-1927. Oħrajn jinkludu Babes in Arms fl-1937, Pal Joe tal-1940 u By Jupiter tal-1942. Insemmu wkoll kanzunetti popolari f'dak il-perjodu, frott il-kollaborazzjoni ta' Hart u Rogers fosthom Mountain Greenery, Thou Swell u With a Song in My Heart. Bdew jaħdmu flimkien għal Hollywood fit-tletinijiet, fejn flimkien ikkomponew siltiet mużikali fosthom Isn't It Romantic, Love Me Tonight u It's Easy to Remember. Reġgħu però bdew jaħdmu għal Broadway fuq diversi produzzjonijiet matul it-tletinijiet sakemm mit Hart fl-1943. Din il-kollaborazzjoni li ġiet fit-tmiema però wittet tri oħra ta' suċċess għal Richard Rogers meta ltaqa' ma' Oscar Hammerstein li fi ħsab kollaborazzjoni xi ftit jewwies aqwa minn dak li kellu ma' Hart. Kien ilu jaf li l-Hammerstein sa minn meta kellu 15-il sena, meta kienu qed jaraw produzzjoni u tkellmu hekk kif din intemmet. Għalkemm Hammerstein kien jikkollabora wkoll ma' Jerome Kern u George Gershwin, madankollu kitab numru ta' siltiet mużikali flimkien ma' Rogers. L-ewwel produzzjoni li ħadmu flimkien kienet Green Grow the Lilacs, li aktar tard ġiet imsejħa Away We Go. Produzzjoni konvenzjonali bl-ebda spazju għal ftit umorizmu u kast li ma kienx numerus. Kollox però ħa żvolta oħra fi Broadway meta ġie prodott il-musical u film Oklahoma fl-1943 li kien fost l-aktar popolari fil-musicals Amerikani. Il-produzzjoni daħlet aktar minn $40,000 u fost il-kanzunetti popolari ta' dan il-musical insibu Oh What a Beautiful Morning u People Will Say We're in Love.
Why do they think up stories that link my name with yours?
Why do the neighbors gossip all day behind their doors?
I have a way to prove what they say is quite untrue. Here is the gist, a practical list of don'ts for you. Don't throw bouquets at me. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove.
Too much. Don't look so vain with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't mine. Your hand feels so grand in mine. People will say we're in love. Don't dance all night with me till the stars fade from above. They'll see it's all right with me.
Il progetto li mis fuori Oklahoma al Rogers u Hammerstein kien State Fair, produzzjoni li res itom lejn Hollywood, ma dan ukollu, minħabba li wara dan il-proġett ġie Carousel fl-1945, reġgħu marru lura għal Broadway. Carousel kien imsejjes fuq ix-xogħol ta' kittib Ungeriż. Segwew però aktar musicals permezz ta' June is Boston u You'll Never Walk Alone. Madana kollu f'dan il-perjodu kien baqa' Oklahoma l-aktar wieħed popolari. L-aktar meta sar l-adattament ċinematografiku fejn il-mużika ta' dan il-film damet xejn anqas minn 31 ġimgħa fil-quċċata tal-klassifika. Oklahoma kien fil-fatt imsejjes fuq il-kummedja folklorista Green Grow the Lilacs ta' Riggs u kien l-ewwel musical li waħħad il-mużika u sfin flimkien.
He's dead, Nettie. What am I gonna do?
Are you going to stay here with me? Main thing is to keep on living. Keep on caring what's going to happen. Remember the sample you gave me. Remember what it says.
When you walk through a storm, keep your chin up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown.
Sinijiet, Richard Rogers beda jispandi fil-kompożizzjonijiet tiegħu, għaliex beda jikkomponi sinfoniji klassiċi li tnejn minnhom intużaw għat-televiżjoni waqt Victory at Sea kif ukoll waqt dokumentarju dwar Sir Winston Churchill The Valiant Years, fejn għal dan tal-aħħar Rogers rebaħ Emmy Award. Rogers u Hammerstein għattaw il-bqija ta' dak il-perjodu jaħdmu fuq l-adattamenti ċinematografiċi ta' Oklahoma, Carousel u The King and I, fil-mijħor li bla dubju ġibet ħafna udjenzi warajh. ورا 15 سنة الكاريرة تا روجرز و هامرشتاين بدت ريسقة بالموت الموت في تميمة. Però, spiċċaw il-karriera tagħhom bi-produzzjoni trionfali u li nistgħu ngħidu reġettat dimensjoni ġdida lill-musicals Amerikani. Hawnhekk bla dubju insemmu l-produzzjoni tal-1959 The Sound of Music, siltiet bħal My Favorite Things, 16 Going on 17, Edelweiss, Climb Every Mountain u bost oħrajn baqgħu fil-qlub ta' dawk li jħobbu il-musicals.
You wait, little girl, on an empty stage for fate to turn the light on. Your life, little girl, is an empty page that men will want to write on.
To write on.
You are 16, going on 17. Baby, it's time to think. Better beware, be canny and careful. Baby, you're on the brink. You are 16, going on 17. Fellows will fall in line. Eager young lads and roués and cads will offer you food and wine. Totally unprepared are you to face a world of men. Timid and shy and scared are you of things beyond your ken. You need someone older and wiser telling you what to do. I am 17, going on 18. I'll take care of you.
Going on 17, I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet, and willingly I believe. I am 16, going on 17, innocent as a rose. Bachelor dandies, drinkers of brandies, what do I know of those? Totally unprepared am I to face a world of men. Timid and shy and scared am I of things beyond my ken. I need someone older and wiser telling me what to do. You are 17, going on 18. I'll depend on you.
Produzzjoni ittella tal-ewwel darba fi Broadway fl-1959. Madankollu suċċess fenomenali meta il-musical inħadem għaċ-ċinema seħħ fl-1965. Minn dan ix-xogħol f'dak il-perjodu imbijaw xejn anqas minn 15 il miljun kopja fejn is-silta Doremi baqgħet l-aktar popolari. B'xorti ħażina, Hammerstein ma tantx gawda s-suċċess flimkien mal-kollaboratur tiegħu Rogers, għaliex miet f'Awwissu tal-1960 f'Pennsylvania, għalhekk ma laħaqx ra l-produzzjoni tinħadem film. Fil-fatt għall-verżjoni ċinematografika, Richard Rogers żied żewġ siltiet li ma kinux deru fil-produzzjoni teatrali. Dawn kienu I Have Confidence u Something Good. Il-kollaborazzjoni ta' Rogers u Hammerstein waslet għal 34 Tony Award, 15 il-Academy Award, żewġ Pulitzer Prizes u żewġ Grammy Awards. Għandar buħra Richard Rogers reġa' spiċċa mingħajr kollaboratur u din id-darba kienet diffiċli wara s-suċċess li kien kiseb flimkien ma' Oscar Hammerstein II. Fuq l-adattament għal The Sound of Music ippreferra li ikompli jaħdem waħdu. Għal ftit żmien ħadem flimkien ma' Alan J. Lerner fuq il-produzzjoni li kellha tissejjaħ On a Clear Day You Can See. Madankollu minħabba xi argumenti li nqalgħu din il-kollaborazzjoni bejn Lerner u Rogers malajr ġiet fit-tmiema. Ħadem fuq il-produzzjoni Do I Hear a Waltz flimkien ma' Stephen Sondheim li kien jgħix ftit mil il-bot minn Hammerstein u kien ġieli saħan sitra jittajpjalhom xi scripts u jagħmlilhom xi xogħol ħafif. Bejn l-1962 u l-1969, Rogers kien id-direttur tal-Music Theatre of the Lincoln Center for Performing Arts fi New York. Fl-1969 Rogers però kellu inaqqas b'mod drastiku il-pass tal-kompożizzjoni minħabba li taħ attak f'qalbu. Bisforsi kbar ħadem fuq 2x2 fl-1970 u ħadem fuq żewġ produzzjonijiet oħra bl-isem ta' Rex u I Remember Mama, żewġ produzzjonijiet li kienu falliment għal Rogers. Madankollu id-ħul tiegħu fl-Entertainment Hall of Fame fis-sebgħinijiet xorta kien garantit. Rogers mit f'Diċembru tal-1979. Rogers nistgħu ngħidu li ħalla impatt qawwi fuq il-kompożituri li ġew warajh. Is-suċċess tiegħu kien wieħed fenomenali. Rebaħ anki il-Premju Pulitzer għal South Pacific u Oklahoma rispettivament. Huwa żgur marka importanti fix-xena ta' musicals klassiċi li inkitbu għal palk u ġew ukoll maħduma għaċ-ċinema fil-perjodu tal-50ijiet u 60ijiet meta dawn kienu fl-aqwa tagħhom. Minn 39 musical li fil-fatt kiteb, 30 minnhom inħadmu għaċ-ċinema. U b'dawk il-kummenti llum dwar Richard Rogers niġu fit-tmiem it-tielet edizzjoni ta' dan il-programm Kolonne Sonore, sensiela li qed titwassal lilkom minn fuq Campus FM li qed ħares lejn numru ta' kompożituri li x-xogħlijiet mużikali tagħhom deru fix-xena ċinematografika jew inkella inħadmu għall-palk jew għat-televiżjoni. Appuntament għal edizzjoni oħra ta' Kolonne Sonore għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li bqajtu miegħi f'din in-nofsija u nispera li dak li ħajjitilkom illum niżel tajjeb magħkom semmija ta' dan il-programm. Jiena ma baqali xejn ħlef. Insalmilkom. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.